22-kii bishii juun sanadkii 2017-ka cabdikariim makhtal maxamuud axmed oo 30 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taalla magaalada muqdisho waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka soomaaliya si uu u fuliyo falalidi ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo uhorkicid dembi isagoo abaabulo in la dilo 3 shaqsi oo ku noolaa magaalada muqdisho cabdikariim makhtal maxamuud axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadayntaasi 2-dii bishii abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horreeya ee 3 shaqsi oo bartilmaameed u ahaa xuseen yuusuf faarax waxa uu ahaa 3-da qof ee uu bartilmaameedsanayey kan ugu horreeya
4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa laygu qabtay
raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen cabdikariim makhtal maxamuud axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo maleegay waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray cabdikariim maxamuud axmed makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa xuseen yuusuf faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey
markii aniga uun saas ahaayo sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la eliyey waxaa la yidhi waan ku iisanay $15,000 baan ku siisa
$15,000 hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay uruurintii caddaymaha maxkamadda iyo sirdoonka soomaaliya ay samaynayeen waxaa cabdikariim maxamuud makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka caddaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka soomaalida 3-da shaqsi ee la bartilmaameedsanaya waxay ka tirsanaayeen ururka o n l f waxayna kala ahaayeen xuseen yuusuf faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen maxamuud sooc iyo qofka 3-aad oo ahaa cabdikariim muuse qalbidhagax cabdikariim muuse qalbidhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaas ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay itoobiya
sirdoonka suubiya iyo qolya iskaashanahaya idin dabadaba socda waa nala dhihi jiray
digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay
waxay ahayd 180 waa laydin dilahayaaba ahayd mararka qaarkood aan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala laynahay arintaas u badan baan isku gaari
jiray dowladda itoobiya federaalka mise maamulka soomaalida mise labadabay ka imanaysa
intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay raadinayeen dada socdeen dad badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laygu soo sheegay inay tagtageen salada hoteelada hoteelaad fariisan jirtay baan helay maqaayadaa iska shaahi jirtay baan helay waxaas oo kale ooy dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaana xaafada degantahay baan soo helay bay igu dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan kusoo aragnay aanan deganin
cabdikariim muuse qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan
sirdoonku soomaalidu saas way fariishiriyeen khayrlaasi marka bishii sucalkaas geystay watay dhibaatada oo shirqoolkaas maxkamadbaa la saaray xukunba ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaan
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida itoobiya khadar cabdi ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida itoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay
way haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan
kolayto xaqiiqatan waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inay jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldambiyeed noocaas oo kale dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladahooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaa aad sheegayso kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmi ah dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadeysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fiiriya.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? Bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed, waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba siidaynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud? Haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
Ninka iyo sharcigiisa iyo xididiisa iyo maaragtay maxkamad baa go-aankeeda loo go-aamisay, aduguna waa sheegtay xukunkeenu dhacay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista lasoo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleeto toona. Itoobiya keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya saa adigu waa sheegtay. Waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. Hadda waxaa socda hadda aan isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. Marka soo celinta dadka Soomaaliya xasiina ku jiraan waxay kamid tahay iyo karaameynta iyo u doodidda qofkii Soomaaliya kasoo jeedaysa waxay kamid tahay maxaa la yihahdaa fakarka xukuumadda.
Marka wax cabasho ama protestya ama ood ka samayseen dhacdadaasi may jirtay?
Dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22-kii 2017 ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho
hadii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda waa kuwa ku ekaada jannada diblomaatiga garan.
Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keeska ragaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaado dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilay yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Itoobiya. Habeenku waa Arbaco 23-kii bishii August 2017 waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hoteel ku yaalla koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa yimid, laakiin ugu garaahan waan ka furay. Qabashadaydii qaabkaasi ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qolmadow. Su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo edeb ku xidhi jiray bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay.
Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray. Sargaalka kusoo qabtay ma taqaana?
Ma aqaano. Sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin. Aba yaraatee. Magacaygan baa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, foos umaana sheegin. Galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umaleynayaa. Iyagoo magacayga sheegsheegayaan bannaanka ka maqlaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlaya. Laakiin intii la iiyey hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun. Waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaalla Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26-kii bishii August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare. Ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqada diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho.
Walbahaar waan qabay waran ma diyaaraddu dhinac kale u jiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan ka soo cagadhiganayno baddii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar waa farxay aad baan u farxay. Dhowrkii habeen walaaxday ahaana wuu iga baay. Anigoo indhahaygu toos uu arkay ayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday.
Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay.
Kabacdi xamaraa lagu keenay xamar waxma lagugu weydiiyey iyada.
Aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamal sii wareegayay habeenkaas goob casarkii atamay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey xaal la iweydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahda magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi Cabdi Muuse la yidhahda baan ku yidhi wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maat iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale.
Qabiilkaaga ku weydiiyeen?
Haa, mar walba su'aalaha igu soo noqonayay ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. Marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay. Maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowray in waxaan ku eedaysanahay ama waxaa laigu tuunsan yahay in la weydiiyaan filayay. Laakiin magacayo marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin oo aan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dambi maaha iyo wax la isku eegeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan. Marka markii ugu dambeysay in ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa ka gudbiyey xigeenka jihada ONLF maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa. Aan ku yidhi ONLF nimadu dambi maaha, waa urur iyo nim مدونة واللي يقان جميلة تماثولة وحقيقة فولة ذلك اللي يقان وصوام عليا مركا أروكا سدن دماء ونطفو كتير سنيها لكن أنا قائف منك شيء يتاميه مغفور عن الجدوية كتيرينك أو من الأسئيه مدى صوام عليا ويتقانا جدوية كتيرينك أو من الأسئيه مجلسة ويتقانا ليش كتيرين ويتقانا مركا أرض صحقي شيء مغفور وحانا
واقرت ما نينك
سؤال عمر انت عم بصوت حكش
نينك سؤالها سكويديني يا دتك سؤالها كويديني يا قفنا ما كجرت
حري انا قال لي تني تشيلو ابي راسه لكن نينك سؤالها ويدينا هي ولدان غير ان شي شيء مشو كيرالبا ما كيو ريسي وحي لي هذا نينك حكيت يا كوتشيرا او تقدير هذان جرس او تقدير ودهن جرس ما ها ما كان كوين وحي لي وان نينك دم بباره جرس لي هذا او تق حجين جوغا حفيف كاس كوتشيرا ee ugu dhayn xafiiska markaan galay oo nin dhex fadhiyay anigu tagay meeshii qolka ee tilmaamay taasoo waxaan ku yiri garas maadiga markaas uu yiri haa hee albaab ahmad taasi markaa warmi waan ku yiri markaa ninkaas baa jiray waxaan magacis xataa garanahayo markii uu diin u kale laakiin inta ugu badan ninku waxa uu qoraayay waa
waxa la soo gaaray isniin 28kii bishii August hirti hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaana loo sheegay inuu istiyaariyo
aniga ku jira qolkii aan ku xidnaaba arooti waxa uu soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa kamida xiliiran sarwaalkaaga qaado kala sarwaalkaagi oo ii keenay oo iga maqnaan shaarkaaga xido waxa uu baan xidhay waxaan u qaatay in la geeynaayo meel maxkamad in la geeynaayo mar qalbi weeyaga soo dhaacay xilligan la diyaariyay in kasoo waa xilli hore oo aan laha ma furna xafiisada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb ka mid ay doontay inay aragto oo la geeynaayo baan u qaatay gacmaha markii la iga xiray aad baan u shakiyay gacmaha markii la iga xiray oo indhaha aan la iga xirin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yiri war indhaha ninka ka xiray markaas indhahana la iga xiray xadhigii gacmaha lagu sii adkeeyay indhaha lagu adkeeyay
laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho
baawurka lagu qaaday baawurka laga wareejiyey kontrolo way jireen aan sii dhaafnay ku ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa lagu wareejiyey baawurkii dambe lagu wareejiyey aan waxaan maqlay dad ka hadlahay oo ku hadlayay luqadda Amxaariga baawurkaas wax ka yar 100 mitir buu weeyay ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna laga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamaraan kaga baxay ay ahay
Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde
marka waa laga soo dejiyey diyaaradda saa laga soo wareejiyey si wareegaha saas oo kale yaa laga soo wareejiyey meel aan maleen madax diyaaradda saa laga soo wareejiyey meel baa la istaajiyey meesha la istaajiyey gacmaha ciidan baa gacmaha ay ahayey ma arkayni dadka kale sii taagan laakiin shanqar baan dareemayey dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa kuwa kusoo socday iyo jaanqaadkoodan baan maqlay runsiga marka ma cadayn kara laakiin meeshaas meesha ahay si yar markaan taagnaana diyaaraddii baa laygu celiyey inay iyadii ahayd iyo inay nooceeda ahayd ma garanayo laakiin diyaaraddii baa laygu celiyey
muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya
dadii markay ka tagtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yiri nin ciidanka yubiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodii ugu lahaday yiri meeshan waa goday luqadooda aad maana fahmaynin daga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan ma sii raacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday yiri anoo diyaar saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ka tahay meesha aan taagnay markaasaan arkay inay ciidii geeray waa tahay magaalada Buuran baanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii ugu xiran laysoo dhex mariyey eraboodka ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay Itoobiyaanka ahaa dad un dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen waxay damaanan iga qaad qaadaan oo dhinac baan uga jeesada waan diidanaynaa sawir iga qaadaan u jibeeyaan u diidanaayo marba dhanba igala wareegayaan oo iskaakay boodaadiyeen sika af laga diinayeen laakiin waxaa soo dhan ma waxba macna weyn sameynayay ma hayn u jeedo un baan diidanaa inay ay soo horistaagaan iyagoo asagoo toos ah inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un lay xaraabiyey xilli aan maalin shantii galabnimo haddana dir daba laga dejiyey meel xun oo xasiyad ah yaa habeenkii maqrigii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u foolxun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxabo badan bay ahayd. Laakiin qofkii sidaydoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey kama bixi karin. Halkaasay maalintii dambena yaan igu hayey waa laga qaaday. Galabtii dambe xilli aan u maleynahay inay shantiyo barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowon safrada la yiraahdo erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iyo dejiye qolaalka lagu sugayso aanu tagnay oo sirdoonka dalka ah dadba abuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey. Katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay. Sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yaro xabiya.
Fursadii ugu horreysay ee dowladdu ay heshay inay arrintan kaga hadasho waxay ahayd 30-kii bishii August, markaasi oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qabtay shir jiraayid isagoo ay garab fadhiyeen xubno ka tirsan dowladda oo uu ku jiro taliyaha hay-addii nabad sugidda oo hay-addiisa loo haystay inay fulisay qabashada iyo dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax. Markii mid ka mid a saxafiyiinta uu su-aashaasi si toosa u weydiiyey ra-iisul wasaaraha, waxaa makarafoonka qaatay taliyihii nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe, waxaana uu sheegay in kiiska sargaalka ONLF oo xasaasi ah aysan xilligaasi ka hadlayn dowladda Soomaaliya. Hadalkaasise waxa uu dhinaca kala xaqiijiyey dhiibista Cabdikariim Qalbi Dhagax. Intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. Waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. Culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6-dii bishii September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed. Waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. Intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah, gaar ahaan Al-Shabaab. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi ahaana wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa warbaahinta uga warramay mowqifkii dowladda.
Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab.
Eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF. Hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu xilligaasi ku jiray xabsi ay leeyihiin sirdoonka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ee sirdoonka ayaa u soo jeediyey arrin uu arkayay qayb ahaan in la doonayo in lagu dejiyo xiisadii ka taagnayd magaalada Muqdisho, dhinac kalena uu arkayay in lagu waxyeelaynayay mabda'iisa.
Xaaladan adag ee xamar ka dhalatay iyo qalalaashadan shacbiga Soomaaliyeed iyo kacdoonkan uu sameeyey iyo baarlamaankan awlihiisa yaan u baahan in la damiyo. Taana waxaa lagu damin karaa in la yidhaahdo Cabdikariim hadal isaga in laga hadliyo telefishinka la geeyo idaacadaha warsiyo uu yidhaahdo anigu Soomaali mihi inuu yidhaahdo, aniga iskeenay inuu yidhaahdo Soomaaliya maxaa naga rabtaa inuu yidhaahdo, baarlamaanka inuu u jawaabo, shacbiga inuu u jawaabo, waxaasoo dhan inuu cagta mariyo. Sidaasaa xaaladda xamar ku dayi kartaa madaxdii Itoobiya aniga gacanta igu haysay. Arrintaas dhexdooday ku kala jabeen, qayb ka midu aragtidaa way qaadatay, waxay goosteen inaan anigu hadlo telefishinka la geeyo idaacadaha waraysi siiyo aan waxaas ku hadlo Soomaali mihi inaan dhaho anaa iskeenay. Ereyada aad maqlayso dhan bay yeeqaarkoodii la yimaadeen oo xaruntii icaawinayay oo jeclaan lahaa maaragtay inaan sheego asxaanka ii sameeyeen qayb ka mid a madaxdii Itoobiyaanka ee gacanta igu haysa qayb ka mid a gaar ahaan hay-adda sirdoonka madaxa ugu sarreysa. Yaa qorshaha waxay qaadatay wixii aniga aan doorto mooyaa inaan khasab laygaga dhigin inaan waxaas ku hadlo, laakiin ha la weydiiyo haddii uu ogolaado ikhtiyaarkiisa ku ogolaado markaanu soo bandhigno. Haddii hagaagaa ku hadlaanagu afka qaban mayno, hadduu diidana cid ku qasbi karta iyo inaan ku qaqaadnaayo ma dhacaysay yidhaahdeen. Maalmo yar kadib qaarkood baa hawsha ayla yidhi, waxay ii yidhaahdeen ereyadaasoo qoran bay dhaheen, deh waxaan ku yidhi Soomaalinimadu ma aha siyaasad, Soomaalinimadu waa isiriyo u dhalasho. Saan aaminsanahay anugu
إن إثيوبيان هاي نلاش شيء ده لما تجعلنا إثيوبيا لما تجعلنا أنا ما أنسين إن إثيوبيان هاي أبعي ما أنسين إن إثيوبيان هاي أو وياش إذا ما أنسين إن إثيوبيان هاي المحيط ونما آمن دارين إثيوبيان هاي إنت هتعرفوري وح مركع أنا قبل يوم جيران وش كلام بشر قالنا تعالى كيس كي هو حدا دولة الصومالية خلاصي يجي بيجي كيس كي وقت تريد وما كبر هاي شو أنا والله يقنا أما كما أقبل أيام فيني دور شيره كلا اللي يسوع العري أريا بعين عن استعماله دور شير بعد يسوع العري كيف تيجي أنا عم تقو اللي جاي كيف تيجي أنا جو عن محبوس هاي أنا حل كرو إذا حلاك كحل كرو تلفزيون هذا كحل كرو وحاء قه الله عليه دور بلاد ما قصوا بالله ما كان حد نابيل كذب يا سمك اللي هي لا يبشي لي في تسوي يسوع نقوم قنيت يسون تيا أريا راسو يسوع نقوم قنيت برلمان كا وأمدي كهر يكدي بقول يسون نون قنعين وسون نون قشرا ضمبر كأيلو بوان في برلمان فضعين هذا من يسوع العلي أنا قاعدنا يي وروح كثيرنا يي عن هذي اللي هي هنا أنا حرب ضمبر عينا يجا يمانين نورش هذا يا تاريخ هذا أنا خلو بعضية إلى بعد أنا وان كدي لي وحنا مثلا أنا كنت مرمى وكمل يا حمد لله كمشي إذا أنا أمبار إلى هيك سطح
saddex iyo tobankii bishii September 2017ka baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana la siiyay muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac uu ku yimid ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19kii November 2017ka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro waxay kala sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixisa go'aanka guddiga waxaa baarlamaanka waaqriyay xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh
guddiga waxa uu soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana kala gelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka kaliya laguna saleeyay go'aanka ku dhisnayn
guddigu waxay mas'uuliyadda qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax dusha ka saareen hay'adii nabad sugidda xilligaasi waxaa hay'adda nabad sugidda madax ka ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe waraysi aan arrintan kale yeeshay goor hore waxa uu ku sheegay in go'aanka dhiibista ay ka warqabeen madaxda sare ee dowladda
golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go'aamo kale oo ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadlay maase go'aan dowladda aysan ogaan u qaadan kara aniga
dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxa kaloo jirtay hay'ad dadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxa hawsheeda ugu weyn lahaa Sambalooshe marka arrinta hadda adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed haddii aad lahayn cidii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama haboona baarlamaan baa baaray waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa waxa kale sheegeen inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya kasoo tirsanaa inuu ahaa
arrinkaas Qalbi Dhagax wax badan inaan ka sheego ma rabo baarlamaanku habkii hadda ay u qoreenna hab oo xitaa very unprofessional ah
waagarta
marka ma rabo wax badan inaad iga qodqodid oo Qalbi Dhagax ku saabsan
sideed iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayay afiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Axmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale 28-kii bishii aynu soo dhaafnay ee July waxaa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasii kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.